a znovu nám to dobre zafungovalo a práve už v tej kombinácii aj s tými podcastami. Takže ono naozaj, že každý ten kanál je vyhodnocovaný samostatne, ale zároveň aj v súvislosti s inými kanálmi a v súvislosti aj s vecami, čo sa dejú okolo nás, lebo niektoré tie makroekonomické faktory, sociálne a podobne, tak veľmi silno nám to vplyvajú.
Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital.
Integrované kampane značiek komunikujú jeden marketingový odkaz vo viacerých online alebo offline kanáloch. Ako sa takéto integrované kampane plánujú? Ako sa vyhodnocujú? Čo rozhoduje o mediálnom mixe? Dá sa povedať, keďže sú takéto komplexné, čo už v integrovanej kampani vlastne krok vedľa? O integrovaných kampaniach sa porozprávam s Martinou Rypákovou, ktorá šéfuje oddeleniu stratégie a marketingovej komunikácie v SPP. A možno ste zachytili, značka SPP spúšťala takúto veľkú integrovanú kampaň s názvom Digitálna očista na konci minulého roku. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Martina, vítajte v relácii Marketing obedu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
No ja sa chcem najprv spýtať na vašu integrovanú kampaň Digitálna očista. Čo všetko vlastne tvorí takúto integrovanú kampaň?
No, takže musíte prejsť ako keby celým tým spektrom kanálov a detailov a teda všetko, čo tá značka má k dispozícii. My tým, že sme trošičku špecifickí a napríklad máme aj veľa zákazníckých centier, tak samozrejme musíte myslieť aj na ne, ale sú to vlastne všetky kanály od webu, takže online, offline, aj v súčasnosti aj printy, ale takisto my veľmi významne využívame práve telemarketing alebo naše call centrum, ktoré nám robí významný podiel obratu alebo teda predaja a taktiež naše zákaznícke centra. Takže a tiež, keby sme išli už úplne do maličkých detailov, tak napríklad aj to, že sme komunikovali digitálnu očistu ako takú a to, že prečo je dobré si dať čierny mód alebo dark mode, tak sme samozrejme mali toto aj na webe. Z na druhej strane komunikujeme tieto veci všetky aj na faktúrach.
Takže, ako si môžem predstaviť kampaň Digitálna očista v telemarketingu, že čo, niekto keď volá zákazníkovi, tak najprv mu to zaspieva, alebo ako to?
A nie, tak ako ono, je to veľmi, veľmi špecifická záležitosť, lebo vy viete, máte to presne vypočítané na business case, že ako dlho si môže dovoliť ten človek s tým zákazníkom potenciálnym, alebo so súčasným zákazníkom volať. Takže my ako marketing máme samozrejme na starosti najprv ho predpripraviť toho zákazníka, čiže ho oboznámiť s celou tou kampaňou, s myšlienkou, čiže ATL-ková, normálne nadlinková kampaň a tak ďalej. A následne, toto je už taký doťukávací kanál, ako som naposledy pekne od data konceptu počula, taký pekný príklad, že to je taký hokejový tím a my si tak navzájom nahrávame, takže vlastne k nášmu call centru idú až potom už naozaj také horúce lídy a oni až na základe toho potom volajú, keď sú takto pripravení tí zákazníci. Mm-hmm. Takže to už, že prechádzame od tej brand awareness kampane, naozaj tie myšlienky až po to, kedy človeku je ponúknutý produkt.
Mm-hmm. Teda kľúčovou časťou takejto integrovanej kampane je vlastne akože ten videospot.
Áno, ten robí veľmi vysoký zásah, pretože video je stále veľmi obľúbené a teda u nás sme si všimli dlhodobo, nám to audio veľmi dobre funguje, takže sme pospájali z našich case studies a z toho, čo si neustále vyhodnocujeme, to najlepšie, dobrú kreatívnu myšlienku a následne akože podľa kreatívy riešite samozrejme media mix a keď máte už podľa KPIs poriadne stanovené veci, teda zabezpečené, tak potom ten kanál, ktorý predáva, je práve to call centrum alebo teda zákaznícke centrum, alebo teda aj online, ale vzhľadom na špecifickosť odvetvia ešte úplne nevieme online predávať úplne všetko. Niektoré druhy produktov áno, ale niektoré ešte nie.
Uh-huh. A ako si môžem predstaviť vznik takejto integrovanej kampane? Vy ste to nevymenovali, ale ja to tu mám na papieri, že teda bol tam ten videospot s pesničkou od Modusu z klička dotykov, to asi každý počul, ale keď som si to vlastne študoval, že čo všetko vlastne tvorí takúto kampaň, tak tam bol teda samotný ten mikroweb, ten dark mode webu, čiže si viem web prepnúť do čiernych farieb, aby som menej energie vyčerpal tým, keď si ho pozerám. Nejaké tipy, test na čistý spánok tam bol.
Áno.
Čiže aj test, či mám čistý spánok. Influencery, event, prieskum o spánku, ktorý ste realizovali.
Áno,
obsah
dokonca
na sociálnych sieťach. A ešte tu mám, že nejaké PR s tým klipom v Teleráne, kde vlastne sa tiež niečo takéto dialo, ak sa nemýlim.
Áno, áno.
A to je len to, čo som teda videl ja online, čo sa asi nevenoval som tomu týždeň, že by som to študoval, ale toto všetko som si všimol, vy ste spomínali faktúry. A funguje to teda tak, že si sadnete ku jednému stolu, možno, že neviem, s agentúrou a teraz brainstormujete, že čo všetko by vlastne mohlo byť v takejto kampanii, alebo vzniká to nejak postupne, alebo ako to funguje?
Tak, aby som bola úplne korektná a prezradila niečo z našej kuchyne, tak v podstate tým, že sme menili agentúru, im musíme verejne obstarávať a tak ďalej, tak vlastne zadanie takéhoto typu bolo už v tendrovej prezentácii, a ktorú vyhrala naša súčasná agentúra, ktorá je This is Loco, a oni s týmto konceptom už v tom čase digitálnej očisty ako takej prišli. Ale samozrejme od času, kedy vyhrali tender, až po čas, kedy toto vzniklo a naozaj to tam cinklo, že áno, že toto je ono, tak prešlo dosť veľa času, lebo niektoré veci sme určite aplikovali, akože aj z tej pôvodnej tendrovej prezentácie, ale veľmi veľa sa zmenilo a hlavne tá kreatívna myšlienka najdôležitejšia, čo boli tie sklička dotykov, kde sme odhalili, že sú to dneska teda tie naše mobily, tablety a počítače a tak ďalej. Takže ono sa nedá povedať, že teraz sme si všetci sadli za jeden stôl, ale bol to dlhý proces. A my sme ako marketingový tím celý aplikovali všetky naše skúsenosti. Oni nám porozprávali vychytávky a samozrejme sme si to nejakým spôsobom pospájali. Všetko, kde môžeme túto myšlienku akým spôsobom využiť. A keď sa bavíme, ja mám veľmi rada slovo personalizácia, ale že taká naozajstná kanálová personalizácia, že napríklad my vieme, že nám to audio veľmi dobre funguje, ale keby sme pustili ten istý spot, ktorý bol napríklad nasadený v rádiu, by sme pustili aj v rámci celej podcastovej distribúcie ZAPO podcastov, tak ono by to úplne nefungovalo. Že nám tam veľmi dobre funguje to, že keď si to ten podcaster sám, pokiaľ sa jedná o natívny formát reklamy, prerozpráva jednoducho sám. A že so ZAPOM máme aj takú inovatívnu vec, ktorú sme vymysleli minulý rok. S nimi sme si teda sadli a to zadanie pre nich v tom čase znelo, že chceme byť u vás všade, kde sa hodnotovo hodíme. Poviem hneď aj kvôli čomu. Ja som síce na Marketing Rules púšťala tú ukážku z Vražedného psyche a my sme sa dlhodobo tomu bránili. Aj napriek tomu, že je to najúspešnejší podcast, odkedy vlastne ZAPO vzniklo a má najviac vypočutí aj všetko, ale už len kvôli tomu názvu, my sme sa dlhodobo tomu bránili. Ale sme všetci prišli na to, že akým spôsobom to tam dosadiť tak a sponzorovať ten podcast jednoducho tak, aby to malo myšlienku práve s touto kampaňou, ale zároveň to podporovalo aj samotnú myšlienku toho podcastu, aby sa to nebilo, lebo keby ste povedali, že SPP, váš dodávateľ plynu a elektriny, sponzoruje tento podcast, tak úplne by to akože veľmi by to vyrušilo a nebolo by to ten želaný stav, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Preto hovorím, že o personalizácii jednotlivých kanálov. Napríklad inde vo Forbes máme špecifické, my také inovatívne veci vymýšľame. S Forbesom máme spoluprácu. Oni majú svoje Forbes Espressa, ale my sme spoločne teda vymysleli energetické Forbes Espresso, ktorého sme teda partnerom. Oni pripravujú obsah, ktorý je relevantný, čo sa deje vo svete energetiky, a my tam vždycky dodávame to, čo akurát, ako, nie že sa nám hodí, ale že čo potrebujeme práve komunikovať tak, aby to bolo na tú cieľovú skupinu, ktorú oni majú, aby to bolo pre nich relevantné. Takže aj tam sme dodali informácie o digitálnej očiste, ale práve vhodnú možno skôr pre manažerov alebo pre tú B2B skupinu, nie pre B2C, že zapnite si dark mode. Lebo áno, je to super, napríklad pre firmy, že povedať im, viete čo, od dneska, aby všetci vaši zamestnanci mali dark mode na svojich screenoch, lebo toľko to a toľko to energie ušetríte. Ale je to predsa len iná komunikácia. Čiže my si ako keby každý jeden ten kanál nastavujeme takýmto spôsobom. Takže, a to sú iba také špecifické prípady. Že, ale naozaj, že sa staráme o každý ten jeden kanál tak, aby to bolo úplne relevantné. A aj pre tú cieľovú skupinu, ktorá na tom danom médiu je.
Mm-hmm.
Tak.
Tak už ma zaujíma k tomu len jediná vec. To nie je, že len jediná, ale k týmto všetkým možným častiam tej kampane, že ako si to môžem predstaviť na faktúre, túto kampaň?
Tak my tým, že sme povinní posielať faktúry a vyúčtovacie a plus máte ešte zálohové faktúry, tie vám buď chodia do portálu Moje SPP, alebo vám taktiež chodia normálne, že papierová, alebo do e-mailu a podobne. Čiže naša šikovná kolegynka Alenka Gašparíková sa baví s Tatra Billingom a oni majú normálne, aby som sa nepomýlila, ale majú normálne modulárne veci. A ona podľa toho, že napríklad keď chceme cieliť, že aby do Bratislavy, do Auparku a na Nivy prišli ľudia, tak ona presne na túto cieľovú skupinu teritoriálne a geograficky cieli práve informáciu o tom, že napríklad, že kde máme teda naše zákaznícke centrum, normálne je tam vizuál, hej, ktorý je, ale nejakým spôsobom prepojený práve s hlavnou myšlienkou kampane. Keď chceme zároveň, počas covidu to bolo tak, že sme chceli, aby si ľudia dohadovali práve, že online stretka cez Teamsy, tak sa to zase komunikovalo takto. Takže akože na tej faktúre je to vizuál, keď sa to tak povie, že normálny klasický banner, ale vždy je špecifický, akože že cieľenie, aj cieľová skupina, alebo či je to zákazník na plyn, alebo na elektrinu, alebo či má u nás nejaký zelený inú službu. Takže podľa toho vždycky cieľime.
No a teda tých častí tej kampane je veľa, ktoré ste povymýšľali a ako potom spätne posudzujete, že ktoré z nich sú zmysluplné alebo nie. Je tam vždy nejaká metrika, alebo povedzme, že pri dark mode webu, že si meriate, že koľko ľudí si ho preplo, alebo ako to funguje?
On bol defaultne, myslím, nastavený, akože aj na dark mode, a bola tam možnosť sa prepnúť naspäť, akože aby ste ho mali teda v bielej. Ale v tomto prípade sa merali návštevy webu a koľko tam ten človek reálne ostal, napríklad koľko ľudí si spravilo ten test. Následne, keď bola harcelová časť kampane, tak sme samozrejme zbierali lídy, ktoré sa zbierali nielen na Facebooku, ale taktiež akože u nás priamo na webe. Tým, že my naozaj prísne spĺňame všetky tie GDPR normy a na zbieranie lídov musíte mať veľmi veľa súhlasov a tak ďalej, takže je pre nás v tomto prípade lepšie, aby sa to zbieralo práve u nás na webe, kde sme držiteľom tých dát. Takže vlastne toto všetko sa vyhodnocuje, ale také tie klasické kanály, akože ako je telka alebo rádio, tak to sa merá cez post-buy, ale my si celú tú cestu toho zákazníka naozaj, že špecificky vyhodnocujeme, nie každého jedného, ale že overall. Takže v minulosti, keď práve preto napríklad my sme sa tak prúdko pustili do podcastov všetkého typu, sme aj v Nevyhorených vo Forbese, aj marketingové podcasty podporujeme, ale napríklad aj HikeMates podcast a aj sme v tom Zape a je to práve kvôli tomu, lebo my sme si dlhodobo všímali, že keď sme kombinovali telku s rádiom, čo bolo kedysi považované akože že najviac efektívne pre zásah, tak to rádio nám ako keby prestalo fungovať. Nech sme sa akokoľvek snažili, že či to bolo, že sme chceli dať elektrínu na celý rok zadarmo, nech sme boli akokoľvek kreatívni, že už sme sa snažili ASMR reklamy v tom čase dávnejšie vymýšľať, tak to ako si nefungovalo. A v tom čase sa začal čoraz viac akože Spotify a podcasty riešiť a všimli sme si, že to funguje a ešte v tom, naozaj, že to bolo 2-3 roky dozadu, tak mňa veľmi osobne prekvapilo, a som to už aj spomínala párkrát, že ľudia klikajú na banery na Spotify. To bolo pre mňa úplne taký šok, že why? Prečo to robíte? Však počúvajte tam hudbu a ty si dáš tú námahu, aby si šiel akože kliknúť na banner. Že úplne ma to, strašne ma to akože pozitívne, ale že veľmi ma to z toho UX hľadiska aj prekvapilo, že tí ľudia si dávajú takú námahu. No a takýmto spôsobom, keďže sme si to povyhodnocovali, tak sme prišli na to, že akože časť tých peňazí z toho rádia zobereme a budeme viacej investovať do podcastov a veľmi dobre sa nám to akože osvedčilo, ale zároveň napríklad teraz ten trh sa zase trošku prečistilo nejaké veci a tak a znovu sme šli do toho rádia, lebo to rádio tak ako telka nie je mŕtve a či majú dobré relácie, že sú počúvané a tak ďalej, tak znovu sme akože do toho išli a znovu nám to dobre zafungovalo a práve už v tej kombinácii aj s tými podcastami. Takže ono naozaj, že každý ten kanál je vyhodnocovaný samostatne, ale zároveň aj v súvislosti s inými kanálmi a v súvislosti aj s vecami, čo sa dejú okolo nás, lebo niektoré tie makroekonomické faktory, sociálne a podobne, tak veľmi silno na to vplývajú aj, že ktorý kanál sa ako práve používa a podobne. Takže aj akú cieľovú skupinu chceme ovplyvniť. Ja mám taký teraz nepopulárny názor, že by sme mali inzerovať aj na konšpiračných weboch, pretože práve to je cieľová skupina, ktorú chcete ovplyvniť najviac práve, že a získať ich práve na svoju stranu. Úplne sa zatiaľ so mnou nestotožňujú všetci, ale však uvidíme.
Tak k tomu sa ešte môžeme dostať, len aby som nezabudol k tým metrikám ešte, že vy ste povedali, že meriame, alebo ste to raz povedali aj teda v Trpnom rode, že meria sa niečo tam, ale že akú váhu majú tieto digitálne metriky, napríklad, že koľko ľudí prišlo na web, alebo koľko ľudí si spravilo test v porovnaní s tým, čo vo výsledku, akože keď pôjdete na EFI, ak ste teda už náhodou aj, asi ste už
tento
to...
Tento rok neprihlasujeme.
Alebo neprihlasujete, ale keby ste prihlasovali, tak aj tak tam bude hlavná metrika nejaký prieskum, že koľko ľudí si spája digitálnu očistu s SPP. Čiže akú váhu majú tie digitálne metriky, také tie performanceové s tými hlavnými, čo väčšinou veľké firmy tak, ukazujú na všetkých súťažiach.
Tak na EFI by asi sa nepýtali na porozumenie úplne tej kampane možno, ale práve na ten predaj.
Asi hej, no.
A my v tomto robíme také zaujímavé špecifické veci, že sa venujeme tým našim predajcom. Ako som spomínala, že nie všetko sa dá v súčasnosti uzavrieť online, takže hlavne akože plyn a elektrinu vám naozaj musí doniesť kuriér a podpísať a podobne a musíte to mať papierovo, lebo je to zo zákona, akože s tým my nič nespravíme, snažíme sa, ale nedá sa, ale niektoré iné produkty, ktoré máme, sa dajú takýmto spôsobom predávať. Čiže našou úlohou je teraz ako predpripraviť tie lídy a tie poslať a potom sa normálne vyhodnocuje konverzia, že koľko z tých predpripravených lídov sa naozaj premenili na obchod, lebo my máme tie zákaznícke centra a aj call centrum veľmi, veľmi silné a dokonca akože náš zákaznícky servis niekoľko rokov po sebe získava, že je najlepší zákaznícky servis, alebo že majú ľudia najlepšiu zákaznícku skúsenosť pomedzi všetkých takýchto bank, telko a podobne, ktoré majú zákaznícke centra. Takže ono sa to vyhodnocuje potom takýmto spôsobom, že naozaj, že koľko sa reálne predalo. Že to nie je, že teraz my si vymyslíme, že tak ľudia boli toľko to na tom webe, ale aký to malo potom dopad. Takže ale na skutočný predaj a každú jednu vec si, napríklad pri tých lídoch sa to super meria z hľadiska toho, že vy viete, aký ste mali zásah, koľko ste získali lídov a koľko z tých lídov bolo naozaj premenených a potom si vyhodnocujete, že ktorá tá cesta bola najlepšia. Hej, ja o to hovorím, že veľmi zoširoka, ale že v tomto prípade je našou najhlavnejšou úlohou zbierať práve tie lídy. Takže, takže to je, no a pri tých Everness kanáloch, ako je televízia alebo rádio, tak tam musíte stále robiť ten zásah, že bez toho to nejde. Že keď veľakrát sme skúšali, že robiť iba že čistý online, ale nefunguje to tak. Ako naozaj, že je dôležité, aby ten zákazník na tej ceste vás niekoľkokrát stretol. Že, ale nie zase úplne spamovo, ale že aby čoraz viac dostával tých informácií. Však na to sú rôzne modely a my sa snažíme ich naozaj implementovať. Takže tie metriky sú ako, a keď vidíte, že máte vysoký bounce rate alebo tak a teraz aj som počúvala váš podcast, kde sa začalo strašiť o tom, že v GA4-kách už nebudeme mať. A musím sa priznať teraz a ospravedlňujem sa všetkým, na ktorých som bola strašná drama queen. Alebo som otvorila po Vianociach GA4-ky a sa pozerá, že za toľkoto peňazí sme získali akože toľkoto ľudí na web, hej, že to si robíte so mňa srandu, že to snad není možné. Vymeňame agentúru, že končíme. A potom si ma zavolali, ukludnili ma a že pozri sa, tak toto vyzerá naozaj. Toto ti ukazuje dneska GA4-ka a že áno.
Čo je to naozaj? Aký zdroj dat? Alebo kde to pozeráte?
Sú na to momentálne metódy, ako sa to dá odhaliť, že podľa naozaj, aj keď neakceptujete cookies a všetky tieto veci, však vy to viete asi najlepšie a dokonca aj u vás v tom podcaste o tom veľa rozprávali, ja som bola taká spokojnejšia potom, že keď som to počula z viacerých stran, že je podľa mňa veľmi dôležité sa tým dátam v súčasnosti venovať, lebo my síce máme napríklad z Nového času nejaké dáta z Forbesu, nejaké dáta z Plusky, nejaké dáta. A zase na to pozrite, že dobre, že toto mi oni hovoria, dobre, mali by tie dáta byť nejakým spôsobom transparentné, impresie, kliky a tak ďalej, ale že zrazu to tam nevidíte, že nie je to veľmi príjemné a hlavne, keď sa jedná aj o budget, ktorý je veľmi citlivo investovaný do sociálnych sietí a tak a potom tie výsledky ako keby nie sú tam číselne, ale vieme sa na to takto pozrieť, ale musíme s tým, ako snažíme sa dlhodobo s tým niečo robiť a tá automatizácia alebo vlastné dáta na servery, akože čo sa týka e-mailov, tým, že my máme veľmi bohatú databázu, že máme 1,5 milióna zákazníkov, takže máme tie dáta o nich, ale musia byť naozaj dobre vyhodnocované a dobre s nimi pracované. A tam je ten základ, hej, že už možno práve ten Google nám v tomto úplne nepomôže, že musíme u nás viacej kopať, jak sa povie.
Áno, áno, súhlasím. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. No, ja by som sa chcel spýtať ešte pri takejto veľkej kampani, takejto integrovanej kampani, že ako vyzerá vlastne plánovanie toho mediálneho mixu? Vy ste to nazvali, myslím si, že na Marketing Rules ste hovorili, že to bolo veľmi inovatívne a že čo si pod tým mám predstaviť teda?
Tak, ako som spomínala, tie niektoré špecifické formáty, ktoré máme s niektorými našimi partnermi, tak my sa takto snažíme pristupovať ku každému tomu jednému kanálu, hej. Takže preto ho nazývame inovatívny, kvôli tomu, lebo napríklad, čo sa týka toho ZAPA, tak pod tlakom toho nášho zadania a spoločného brainstormingu vznikol vlastne ich nový reklamný produkt, čo je sponzoring celého portfólia, hej? Že dovtedy to nebolo, kým neprišlo SPP a bola šikovná Hanka, salesačka zo ZAPA, ako naozaj, že to vymyslela šalamúnsky a v podstate odtedy je to jeden z ich najpredávanejších produktov. Čiže ja v tomto cítim tie inovácie alebo tým, že aplikujeme všetky tie naše skúsenosti z minulosti. Snažíme sa to konfrontovať aj s trendami a s realitou, že čo sa dá a následne sa tvoria takéto špecifické kanály. Takže asi preto som to nazvala inovatívne, lebo to úplne akože, že nie je to nič, čo by sa teraz, že by sme objavili Ameriku, ale tým, že sa učíme ten kanál používať naozaj, že čo najviac relevantne, tak tým vytvárame tú inováciu. Že niekedy nemusíte naozaj vymysliť Teslu, aby to potom aj fungovalo a aby sa to tým ľuďom nie iba páčilo, ale naozaj, že aby to prinašalo potom firme biznis. Lebo to ja musím každé jedno euro ísť a povedať, že prečo ho chcem použiť na toto. Nemôžem si len tak vymyslieť. A ešte keď sa vrátim úplne na začiatok, tak že akým spôsobom plánujeme. My máme určitý budget a musíme ho míňať efektívne, to je mantra každého marketera. Takže my približne vieme, že koľko chceme napríklad predať a na základe toho sa potom určuje ten budget, hej, že aj že do ktorého kanála koľko pôjde a samozrejme naša agentúra potom to s nami ďalej rozvíja, brainstormuje a potom to optimalizujeme, takže ono je to dlhodobá práca, není to len tak, že tak dneska tuto mám 350 000 eur, tak idem to rozšľahať do telky, lebo telka najlepšie funguje, že vôbec, akože musí byť na ten každý kanál a dokonca aj na to zákaznícke centrum. Aj keď my sa nesnažíme dávať darčeky ako úplatok, ale predmet, na základe ktorého si ten človek zapamätá ten produkt alebo mu ho bude pripomínať a podobne. Takže aj dokonca práca so zákazníckymi centrami alebo s predajcami je pre nás veľmi dôležitá, napríklad, aby aj oni pochopili tú kampaň, že čo idú predávať. Čiže sa robia aj takéto mikrokampanie, toto, aj to si vyhodnocujeme. Aj oni mali test, aj prieskum a tak ďalej, hej? Mm-hmm. Že aby si to vyskúšali na vlastnej koži a aj podľa tých dát vidíme, dobre, že to sú nejaké percenta, dajme tomu, ale že OK, tak v tejto oblasti musíme pridať, lebo tam na tom nám práve záleží a potrebujeme, aby to bolo presvedčivé, lebo keď to nepredáte vlastným ľuďom, tak komu potom ďalej? Tak.
A ako uvažujete pri cielení na mladších a starších, že už toto sa prejavuje už aj v tom mediálnom pláne, že povedzme, že neviem, Facebook bude na takú cieľovku a Instagram na inú, alebo?
Áno, akože určite to je, len tým, že opäť energie sú špecifické tým, že pokiaľ nevlastníte nehnuteľnosť alebo teda nie ste firma, alebo tak vás to veľakrát netrapí. Aj keď bývate v prenajme, tak väčšinou je to už zarátané v tej sume a vy sa nestaráte, pokiaľ nie ste majiteľ. Tak to je na Slovensku zatiaľ nastavené. V Čechách je to napríklad už inak, že tam si platí práve ten nájomca. Teda. Ale my potrebujeme už v súčasnosti komunikovať práve na tých mladých, aby nás už mali v top of mind. Tak pri práve digitálnej očiste sme spravili to, že sme urobili špecifický event práve s Alanom Murinom, ktorý bol úplne akože super výber, musím povedať. Ja za toto ďakujem našej agentúre. Spravili sme im event, ktorý sa volal Dark Mode. Snažili sme sa použiť čo najmenej energie, vôbec skoro žiadnu elektrinu. Celý catering bol v čiernom a vlastne všetky také tie detaily boli vychytané. Mohli tam prísť iba ľudia, ktorí sa prihlásili práve na Alanovú Instagram, prvých 100 myslím, že to bolo za 3 minúty úplne obsadené a videli sme, že na tých, asi už môžem dovoliť povedať, že na tých deckách to zanechalo veľký efekt a že boli z toho úplne unesené a tým pádom aj my. A ešte vtedajší generálny riaditeľ tam bol ako naozaj, že naša staršia generácia, ja som až nechápala, že oni si tak offline momenty dokázali brutálne užívať, hej, lebo sme nepoužívali mobily, teda snažili sme sa. A takže áno, komunikujeme na nich, opäť TikTok je skôr na nich. Ja som sa veľakrát snažila na tom TikToku byť. Nejde mi to. Fakt, že ja to nevydržím, ale komunikujeme. Spolupráca s Jovinečkom bola práve založená na tom, že sme šli ako primárny bol TikTok, až potom je ten Instagram a tak ďalej a na ten Facebook vôbec nezabudame, aj napriek tomu, že je tam tá hrstka hejterov, ale však keď není hejt, tak to není dobrá reklama. Ako ja sa toho držím a myslím, že to ako naozaj je pravda, lebo pokiaľ nevyvoláte ani pozitívnu, ani negatívnu emóciu, tak nefunguje. A takže áno, komunikujeme na tú mladú cieľovú skupinu takýmto spôsobom, aby si nás mali zapamätaných s pozitívnymi asociáciami a tak, ale zase na tú našu cieľovú.
Ale pomerovo to je akože ako mladý versus starší, alebo tí, čo majú nehnuteľnosť versus nemajú v tom budžete, to máte takto rozlišené? Či...
Tak ako, není to teraz, že je to 20-80, ale viacej budžetu určite ide na cieľovú skupinu, ktorá vám platí a ktorá vám nosí biznis. By som to zase tak škaredo nepovedala, ale naozaj, že my nezabúdame na tých, ktorí sú stále s nami. To je, že sa o nich snažíme čo najviac starať určite. Mm-hmm. Ale nie
som
nie
tak
rozmýšľal,
keď
tak...
ste to hovorili, že som si tak hovoril pri tej otázke, že však tá kampaň bola že do veľkej miery zameraná na mladých a potom som si povedal, veď ale však tá pesnička je stará jak neviem čo. Mm. Čiže vlastne to možno, že vôbec tak není, ako som si myslel, že tam... Lebo mňa to tak skôr s tou témou, že odložme mobily a tak, a ja si vždy predstavujem teda moje deti, keď vidím, jak to stále proste držia v ruke, kdekoľvek možne sa dá, tak... Že som si predstavil, že to je určite na tých mladých, čo stále čumia do tých telefónov, ako keby ja som nečumil, samozrejme. Ale že vlastne asi sa aj možno trochu mýlim. Že tam asi na tých úplne mladých asi to bolo len možno, že veľmi okrajovo a že skôr...
Bolo, ale tak ešte predtým Kantar robil taký prieskum, to sa volá, že Česi v síti, a robí sa teraz aj Slováci v síti. A tam už podľa toho bolo vidno, že napríklad títo mladí, keď ich takto budeme stále volať, tak oni napríklad svoje duševné zdravie násobne viac riešia, ako riešime napríklad my, starší. A tak, alebo aj to, že akým spôsobom oni komunikujú nielen s rodičmi, ale aj v svojom okolí, medzi priateľmi a tak ďalej. A zároveň sa tam zistila jedna fantastická vec za mňa, je, že mladí napríklad chcú chodiť na zákaznícke centra. Že oni tam proste chcú byť, chcú, aby ten človek im to fyzicky vysvetlil, a oni to nemajú tak, že ako samozrejme, že už potom ten servis, potom, že sa chcete objednať, alebo si niečo zmeniť, alebo podobne, tak to už očakávajú prirodzene, že to bude online a že budú mať s tým čo najmenej úsilia, ale že oni tam proste chcú chodiť, a to bolo tiež taká facka, že wow, že my si možno myslíme presne, že ľudia nepozerajú telku, nechodia na zákaznícke centra, všetko musí byť online. Není to proste tak, akože naozaj, že myslíme na to, že my nie sme náš zákazník a že tie cesty sú naozaj rôzne a nežijeme iba v Bratislave. A tým, že my máme celoslovenské pôsobenie, tak obzvlášť musíme na to myslieť. Takže pretože nebolo to iba na tých mladých, a opäť a znovu, akože sme sa v podstate ale zviezli na tej vlne trendu, že tie 80. roky sa tu teraz vrátili, či v obliekaní, alebo aj v hudbe. Takže práve, že starší na to spomínali, mladí sa chytili na vlnu trendu a napríklad na tých číslach, že pôvodný, to nebol pôvodný videoklip, to bolo nahrávanie, myslím, zo nejakej Zlatej brany alebo z nejakého repete, čo mal ten modus, a tak ešte aj tam sme videli, že boli veľké vplyvy, ako tej našej kampane, im vyrástlo za toto obdobie našej kampane viacej ako 200 000 zhliadnutí organicky a strašne veľa komentárov, že sú to legendy, oni sú parádni a tak, že naozaj, že, mm-hmm. že malo takýto aj side effect veľmi pozitívny, nie iba toho nášho videoklipu, ktorý sa natočil, ale práve aj tohto. Takže akože ono je to ruka v ruke so všetkým. Mm-hmm.
Napadol mi taký tip, čo by sa mohlo doplniť ešte do vašej kampane Digitálna očista, že taký insight, že kopec ľudí chodí s mobilom na WC, hej, a teda aj to zvyšuje, teda predlžuje čas strávený tam, podľa mňa, keď človek tam je s telefónom, aj to možno, že zase by sa vám to tam podľa mňa hodilo, že robiť takú osvetu, že by ten telefón sme mohli
nechať. Na verejných veckách by to bolo super. No, toto ste mi iba pripomenuli, že Matej Krejčí, ktorý je z Čech, ale je veľký odborník, on napísal aj knižku Digi Detox, alebo teda Digitálny minimalizmus, tak on presne toto hovoril, že áno, to je síce super, že si po tom vecku umiete ruky, ale koľkokrát ste si umýli aj displej toho telefónu. A že to je potom, že tam je viacej baktérií ako na špongy, na riad a podobne. Že inak to není zlé miesto. Myslím, že
to mi napadlo, minule som
offline
videl, som na tom divnom e-shope, či čo to je, to Temu, to mi sa stále vyskakuje niekde, také absurdné produkty, a videl som tam také presypacie hodiny na vecko, že aby proste človek to stihol dovtedy, a podľa mňa, myslím si, že to bolo práve zamerané na to, že tam ľudia vysedávajú s telefónmi, takže to, myslím si, že to je dobré miesto, možno, že na kampaň, ale možno, že aj dobré miesto, alebo dobrý tip na nejaký obsah na tú tému na sociálnej siete. Alebo
určite, že ak napríklad tie kina, a práve takéto veci v kinách fungujú, že veľmi dobre, aby ste si netočili, no, aby ste nepirátili a podobne. A tie vecká, ako my sme rozmýšľali veľa nad kúpaliskami, to bolo ešte cez leto, ale Akože verejné vecka sú super. Akože aj potom si človek môže do vecka do svojho, no nezále, že niekde to musí začať. Ďakujeme za tým.
Keď to niekde objavím, tak sa poteším.
Dobre, dobre. No, napíšeme autora.
Ešte ma zaujíma, že či nejakým spôsobom sa líši potom tá komunikácia takejto integrovanej kampane smerom k existujúcim zákazníkom SPP versus akože takým, čo nie sú vaši zákazníci. Hovorili ste, že máte extrémne veľkú databázu, možno, že máte, alebo isto máte k nejakej časti tej databázy, povedzme, že e-mailové adresy. A teda akože riešite to do takéhoto detailu, alebo nie, že povedzme, že toto sú, není naši zákazníci, toto
áno,
sú.
Áno, rieši sa, buď keď chceme cross-sell, či ide buď retencia, keď vieme, že už je termín, kedy sa môže napríklad meniť dodávateľ, alebo potom je to akvizícia, hej.
Ale skôr mi je o to, že to je ten awareness, že vy ho akože, rozumiem tomu, že ho robíte aj kvôli ako keby spájaniu SPP s tou témou digitálna očista, ale povedzme, že keby sa stali pred vami dvaja ľudia, jeden je náš zákazník, druhý nie je, tak tá, konkrétne táto kampaň digitálna očista sa inak komunikuje mu, že povedzme, že na vlastných zákazníkov máte e-maily, to znamená, že pošlete im test, že či majú kvalitný spánok, alebo nie.
Áno, áno, to akože určite tým, že SPP, alebo keď vám chodia e-maily od Telekomu alebo od nejakého vášho iného dodávateľa nejakých iných služieb, ktoré dennodenne používate. Väčšinou tie e-maily považujete za veľmi dôležité. Preto my máme ako otváranosť našich e-mailov veľmi vysokú a je to náš jeden z najlepších kanálov, čo sa týka direct marketingu. Takže určite akože tomu človeku, aj keby napríklad on ako náš zákazník nezachytil, že je nejaká kampaň, tak je mu to povedané v tom e-maili, tak aby pochopil na prvú. Zároveň, ako samozrejme, keď nemáme na jeho kontakt, na toho potenciálneho zákazníka, tak sa spoliehame práve ako na tú Everness, na Everness kanály. Takže áno, a komunikujeme inak na nich. Určite aj keď je aj v rámci samotnej e-mailovej databázy, tak máme, že to je potenciálny zákazník napríklad na to, aby mal u nás obidva energie, čiže aj plyn, aj elektrinu, pokiaľ má u nás iba plyn. Hej? Lebo kedysi to bolo tak, že áno, boli traja tradiční dodavatelia elektriny, to je ZS, SS, VS, a pre plyn bol SPP. Onže už plyn môžu predávať všetci, tak ako elektrinu môžu predávať všetci. A my práve tou našou ambíciou je v súčasnosti dostať sa do povedomia práve najviac tej elektrine. Nie iba kvôli tomu, že sme najväčší dodavateľ elektriny z obnoviteľných zdrojov, ale práve aj preto, lebo cítime to, že tam je práve ten najväčší potenciál už u našich súčasných zákazníkov. A vaša súčasná databáza je aj tak zlatá baňa, ako naozaj v tom prípade. A vieme im zabezpečiť potom super servis, hej, tým, že by boli u nás aj s obidvoma energiami. Takže.
Tak už len internet môžete predávať a
no, ktorý bude frčať na obnoviteľných zdrojoch.
No, vy ste začali tie obnoviteľné zdroje a mňa v prípade takejto komunikácie ako digitálna očista, alebo predtým predošlej vašej kampane Čistá energia, zaujíma jedna taká vec, čo som aj zachytil, keď takéto kampane sa spúšťajú, niekto hneď povie, že to je taký greenwashing. Hm. Tak čo teda, máte zelené šaty dneska, tak možno, že sa to hodí taká otázka. Takže čo teda greenwashing versus SPP versus komunikácia takýchto hodnôt, šetrenia a podobne?
By som povedala, že nesprávne položená otázka, pán redaktor. Mali sme sa baviť o pozitívnych kampaniach, ale nie. Ja niekedy tak vtipne samu seba nazývam, že ja som taký bývalý ex-ekoterorista, lebo som mala také predstavy o krásnom duhovom svete, kde behajú jednorožce a zajtra sa nemusia používať plasty. A som celkom rada, že mám ten dotyk s tou realitou o mnoho väčší.
A toto hovoríte na éru Dedoles, keď ste boli tam? Či
nie, nie.
Tam ste ešte takéto predstavy mali?
Tak Dedoles začínal v tom čase, akože bol platforma pre udržateľných predajcov a kvôli tomu som tam aj bola. Je to aj kvôli tomu, lebo ja sa dlhodobo tejto téme akože venujem, aj moju dizertačku som na to písala. Takže je to pre mňa akože aj srdcová téma, aj to, čo môžem reálne robiť a že sa jej dlhodobo venujem. Preto niekedy berem také tie obvinenia o greenwasherstve až za osobné, lebo viem aj, ako to napríklad u nás v SPP funguje, že nemôžeme povedať nič, na čo nemáme dôkaz. Hej? A že sme možno možno jedna z prvých firiem na Slovensku, ktorá reálne nie, že iba má správu o udržateľnosti, ale naozaj podliehame auditu a všetkým tým ESG veciam, ktoré sa v súčasnosti v Európskej únii implementujú. Čiže ja keď poviem, že cez uhlíkovú stopku sme už vysadili viacej ako 1,2 milióna stromov na Slovensku, tak tie stromy, každý jeden je skontrolovaný. Keď ho zožere jeleň, tak sa neráta. A že naozaj, že keď investujeme, alebo že keď sa bavíme iba o offsettingu, tak to nerátame, že je to naša zelená aktivita, lebo to iba niečo kompenzujete, hej, že podporujete nejaké projekty, ktoré sú v Bulharsku alebo v dažďových pralesoch, ale reálne sa za tie dôkazy bere iba to, čo sa naozaj postaví a je hmotné. Čiže keď postavíme elektráreň, alebo sa postaví alebo nainštaluje fotovoltika na nejakú školu, tak to už sú tie reálne veci, ktoré naozaj sú, že dodávame toľko to a toľko to elektriny teda do tej distribučnej siete. Čiže aby som sa vrátila k tej otázke greenwashingu. My sme boli samozrejme ako prví na Slovensku pred 3 rokmi obvinení z greenwashingu s našou čistou piesňou. A trochu za nás to dotklo, lebo ja som sa skôr vtedy bála, že ľudia budú naražať na diskrimináciu, lebo bola nejaká migračná vlna alebo niečo. To sme si otestovali a naozaj, že s týmto nemali žiadne asociácie, tak sme boli takí spokojní. Nakoniec sa to obratilo akože na greenwasherskú stranu, ale my sme mali všetko vydokladované, že to, čo tvrdíme, je naozaj pravda a že čistá energia, nech sa na to akokoľvek pozrieme, tak aj medziľudská energia je čistá energia, alebo proste, že je to generické slovo. A keď už sa jednalo o produkty, tak bolo všetko vydokladované, že prečo to tvrdíme, že to nie je proste vymyslená vec. Sú rôzne príklady, kedy hodnotová značka to komunikuje, lebo je to práve trendy. Ale my nie sme úplne tento prípad. Akože naozaj, že to môžem dať ruku do ohňa za to, že nie. A nie preto, že pracujem tam, ale preto, lebo naozaj som pri tom a týmto veciam, čo robíme, tak tie vychádzajú znútra tej firmy od zamestnancov, ktorí sú o tom presvedčení a nedovolili by si tvrdiť niečo, čo proste pravda nie je. Takže, takže tak, no.
Máme sa teda pripraviť na to, že značky, a možno, že ne, či do zatvorky mám dať, pretože veľké značky, ale to vidím stále častejšie a častejšie, že budú komunikovať takéto hodnoty a hodnotové veci, namiesto takého, čo sme zvykli počuť predtým, že produkty, hard sell a...
Je to jedna z tých vln, ktorá tu asi bude dlhšie pre všetky značky, že si osvoja nejakú hodnotu a tu dlhodobo budú komunikovať. Ako ideálne je, keď tie CSR activity alebo to plnenie ESG cieľov je napojené na ten biznis. Hej? V našom prípade napríklad tie stromy sú napojené priamo na biznis. Ideálne to je naozaj v tom, kedy to má súvislosť. Napríklad aj Telekom začal komunikovať rešpekt a mali to pekne do tých produktových kampaní aj rozobraté.
A ešte aj komunikuje, to už ani neviem. Viem, že začali, ale nepamätám.
Ja akože tú vianočnú teraz nerátam, čo mali, ale to predtým tak mali úplne krásne na internet urobené, potom mali aj na rôzne, že telefóny a podobne, že mali to naozaj, že ten veľký rešpekt premenili a rozbili na produkty a pre mňa boli v tom čase akože, že veľkým vzorom, že takto si to predstavujem, aby to fungovalo aj u nás. Takže tak, ale napríklad, keď sa bavíme o zlých príkladoch, tak Rainer to v nejakom čase akože zneužil, pritom ja som bola tá, ktorá akože im platila to evričko za ten zelený benzín, lebo som tak verila, že oni to niekde akože naozaj dobre dávajú, ale nakoniec dopadlo tak, že dobre, zakázali im komunikovať, že nemajú zelený benzín a vrátili sa k svojej podstate akože tomu, čo komunikujú a to, čo oni robia vo vnútri, že napríklad úplne odstraňujú nejakým spôsobom, nedávajú vám možnosť produkovať odpad v tom lietadle, alebo že si ho za každým zoberete zo sebou a podobne, tak to sú super veci, ktoré potom generujú obsah akože ďalej. A mne sa napríklad aj Rainer strašne páči, ako oni aj teraz na Tric začali komunikovať. Oni majú perfektný content, akože smiešný, mierne ironický, ale idú si akože stále a nezničilo im toto zelené nejakým spôsobom tak povesť, ako napríklad aj Dráčik neustále je v tom rebríčku top 10 najobľúbenejších značiek a pritom vieme, čo sa s Dračikom dialo pol roka, rok dozadu a akým spôsobom, aké informácie sa objavujú na, na ich webe, hej, takže je to otázka, že ten greenwashing, neberme to tak, že je to iba o tých zelených témach, je to aj o tých sociálnych témach a vlastne tom, čo sa deje celkovo v tej firme, len sa, už to začína byť opäť taká polarizačná téma, čo mne je úprimne ľúto, lebo však podľa mňa je super, keď značka robí niečo navyše, že a že sa stará o to svoje prostredie. Preto, ak môžem iba ešte spomenúť, je naša spolupráca s Hikemates. Veľmi super, sme postavili spoločne útulňu, opravujú sa turistické chodníky, turistická infraštruktúra ako taká. Verím, že sa nám podarí jedna skvelá vec tento rok, no, tak si to tak vypočujem o pol roka, či sa nám to podarilo, že úplne ako naozaj novinka na, na Slovensku, ktorú spoločne tu ideme priniesť a že sú to veci, ktoré...
Aj poviete, ktoré... aká, či to je ešte tajné?
Je to tajné. Ale potom sa môžeme o tom pobaviť. Akože nechcem moc prezradzať o toto zatiaľ, ten zámer, aby náhodou sa nestalo, že nás niekto predbehne. Ale, ale sú to naozaj, že výnimočné veci. Aj to, že chceme viacej fotovoltiky na tie horské chaty. A je to síce úzka cieľová skupina turistov napríklad, ale je to prospešné pre všetkých. V podstate aj tí, ktorí prídu na hrebienok... Potom, není tam lanovka, tam je tá, jak sa povie, tá lienočka, áno, taká zubačka. Takže toto sú reálne dôkazy, ktoré sa dejú a prečo by značka nemohla do toho investovať, keď akože to má slúžiť dobru verejnému. Takže za mňa je to úplne v pohode. Netreba to samozrejme zneužívať, ale to je ako pri OVB, hej. Ten človek podľa mňa je v podstate je dobrý, ktorý vám tie chce finančné služby ponúknuť, ale práve to odvetvie je už tak zostereotypizované tými zlými skúsenosťami, že tomu človeku už ani nedáte šancu veľakrát a pritom by vám koľko mohol ušetriť peňazí a tak, ale to odvetvie je skazené, to poviem. Hej, to ja teraz keby začal OVB, to je môj subjektívny názor, na nikým nie som platená, ale že robiť niečo dobré, tak by to úplne nebolo na prospech tej značky, že práve, že asi oni musia sa najprv očistiť tú svoju kategóriu ako takú od všetkých tých negatívnych vecí a potom sa snažiť ešte robiť niečo navyše. No, nie iba v rámci zelených vecí, ale aj sociálnych. Však Tatrbanka veľa komunikuje napríklad umenie, čo je fantastické a sú v tom dobrí a akože sú v top of mind, keď sa povie, že kto podporuje umenie na Slovensku. Takže za mňa super.
Výborne, tak touto znešenou myšlienkou môžeme to uzavrieť. A moja posledná otázka na vás je, že čo si dnes dáte na obed?
Pôjdem do našej jedálne tuto. Tam varia fantastické veci. Máme so Silviou, ktorá robí zdravé veci. Takže u nás a naši kuchári perfektne varia, takže idem k nám na obed.
To znie super.
Tak, Silvia Horecka sa volá. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne aj ja.